Atunci Daniel, numit Belșazar, a rămas numit o clipă și gândurile lui îl tulbură. Împăratul a luat din nou cuvântul și i-a zis, Belșazare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșazar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrășmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât ni se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt, coborându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului, până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la voi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cu ivrea. Porunca să se lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și să ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Amin.
Amin. Și acum aș vrea să ne întoarcem din nou la Sfânta Scriptură și vreau să văd cum încet încet să descrețesc frunzele și ne putem bucura și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească în această seară.
Amin.
M-am gândit pentru Statele Unite în mod special, în călătoria asta, să vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos și despre vremurile din urmă. Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos nu e aproape, ea este foarte aproape. Sfânta Scriptură spune chiar la ușă. Și eu stau și mă gândesc și de multe ori îmi pun problema când voi deschide ușa odată dimineața să dau față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și se poate întâmpla asta. Și se poate întâmpla să auzim o strigă de noapte și să plecăm acasă. Și Doamne, adu clipa aceea cât mai bună. În seara aceasta însă, aș vrea să ne gândim la o problemă. În mod special am observat în țară la noi și cred că și aici, oamenii sunt interesați de viitor. Niciodată parcă nu i-a interesat pe oameni mai mult viitorul ca acum. Pentru că s-au intensificat evenimentele epocale care controlează istoria la nivel mondial. Ceea ce se întâmpla odată se întâmpla într-o țară, într-o națiune, într-o anumită zonă, dar ceea ce se întâmplă acum trăsnește și fulgeră pe tot pământul. Și tot ceea ce se întâmplă într-o zonă a pământului afectează toate celelalte zone, în mod global. Într-o asemenea perioadă, când noi ne apropiem de anul 2000, oamenii privesc din ce în ce mai îngrijorați către viitor. Oamenii se gândesc la ceea ce se întâmplă și se uită la vremurile care s-au schimbat. În luna martie, când eram acasă, umblam în cămașă și în luna aprilie, când am ajuns în America, citeam pe internet că între Suceava și Ploiești sunt blocate sute și sute de tiruri și mașini din cauza zăpezii. Și până la ora actuală, cei de acasă arată că este frig și este zăpadă și toate vremurile s-au stricat. Ori cuvântul Domnului spune că va fi cerul și pământul, Nu va înceta să fie zi și noapte, iarnă și vară și așa mai departe. Dar toate lucrurile astea acum parcă se amestecă. Toate lucrurile astea vin și spun ceva. Și oamenii sunt îngroziți de viitor și interesați de viitor. În cartea prorocului Daniel găsim prin excelență doi oameni interesați de viitor. Unul din acești oameni este Daniel și altul din acești oameni este Nebucadnețar. Mă gândeam să vorbesc în seara asta despre Nebucadnețar și când am ajuns în țară l-am auzit pe fratele Ghiță Roșca discutând ceva acolo cu un frate despre Nebucadnețar. Și m-am gândit că pentru mine ăsta este un semnal și îmi spune ceva. Că aici Dumnezeu are ceva de lucru cu noi. Cartea prorocului Daniel cuprinde istoria lui Israel de la anul 607 până la anul 537 înainte de Hristos. Dar cartea asta face parte dintr-o categorie de cărți profetice care se referă la vremea din urmă. Cartea lui Daniel este scrisă în mod special pentru ultimele vremuri și ea vorbește neamurilor. Unii au văzut că se spune cartea asta s-a împlinit înainte de Hristos, dar la Matei 24 Hristos spune nu. Ceea ce este scris despre urăciunea pustiirii se va împlini la sfârșit. Cine citește să înțeleagă. Este nevoie de un context special ca să înțelegi cartea asta. Cartea prorocului Ezechiel vorbește pentru Israel și cartea Apocalipsa vorbește pentru biserică. Aceste trei cărți sunt în mod special pentru vremea noastră. Și ceea ce plăge în cartea asta este de învățământ și este lucrativ pentru mintea și sufletul celui care vrea să-și pună viața rânduială cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aici cum din cauza neascultării Ierusalimul a ajuns să fie înconjurat de armatele lui Nebucadnețar. Omul acesta la anul 607 înainte de Hristos era doar un simplu general într-o provincie siriană. Atunci când era el general și a ajuns în postul acesta mare, atunci când Siria era într-adevăr o putere, la un moment dat în sinea lui, omul acesta a simțit dorință să fie și mai mare. În el și-a găsit loc duhul diavolului, duhului satan. Și în momentul când citim la prorocul Isaia și la prorocul Ezechiel, găsim cum se confundă duhul celui rău cu acest personaj, cu Nebucadnețar. Pentru că Satana a dorit să se ridice și să fie ca cel prea înalt. Și întotdeauna, diavolul dorește să fie ca Dumnezeu, să-l copie pe Dumnezeu. De fapt, el niciodată nu creează nimic original. El întotdeauna îl copie pe Dumnezeu. El este patronul industriei de falsuri. Anticristul se va ridica să-l copie pe Iisus Hristos și prorocul mincinos se ridică să-l copie pe Duhul Sfânt. Deci, Sfânta Trinitate a Dumnezeirii se încearcă a fi copiată de întunecata și nelegiuita Trinitate a demonilor, a întunericului. Ei bine, în situația de față, îl vedem pe Nebucadnețar că din postul ăsta de general, el ajunge în poziție de împărat. Pentru că pur și simplu a început atacuri mișerești și fulgerătoare împotriva celorlalți generali. Și mai puțin de un an de zile, Nebucadnețar a fost omul care a zdrobit toate forțele siriene, a zdrobit forțele Egiptului și a început construcția unui imperiu care va fi un imperiu de aur. A cucerit tot ce s-a putut cuceri și a cuprins toată Sebiluna fertilă care începe cu un vârf în Mesopotamia, în civilizația sumeriană, unde vine Avram, și apoi se ridică sus până la Haran și se coboară în Israel până la Memphis în Egipt. Toată lumea civilizată de atunci, practic, a intrat sub stăpânirea lui Nebucadnețar. Omul acesta a lăsat în urma lui orașe de rămase, câmpuri de cadavre, a ucis tot ce se putea ucide, a nimicit până și forța care era întreținută de demonismul din Tir și din Sidon. A luat și-a dărâmat orașul acesta al Tirului și a luat și-a făcut o rampă de război și a nimicit cetatea apelor. Și a pus mâna și stăpânirea și pe această cetate. Acolo în Tir se afla scaunul de domnia satanei, pe care Nebucadnețar l-a luat și l-a adus la Babilon și a început construcția Marelui Babilon. La un moment dat însă vocile alea care vorbeau în interiorul lui, pentru că el era condus de voci, aceste voci veneau din ea. Vocile alea au spus așa, numai puterea militară reprezintă pentru tine o problemă, un pericol. Pentru tine reprezintă un pericol și puterea spirituală. Pentru că, de fapt, el nu trăia în domeniul fizic, material, cât trăia în domeniul spiritual, era călăuzit de Duhul Întunericului. Și în felul acesta vedem pe Nebucadnețar lovind de Ierusalimul, unde era poporul Domnului, cetatea unde se aducea jertfa necurmată și era lăudat permanent numele lui Dumnezeu. A înconjurat cetatea, când oamenii de război au vrut să facă o spărtură și să lovească armata lui Nebucadnețar, a prins toate căpetenile lui Iuda, le-a decapitat pe toate, a prins pe Zedechia și fiii lui și a omorât pe fiii lui Zedechia sub ochii tatălui, la fel cum a bătit și Constantin Brâncoveanu la turci, și apoi s-au scos ochii lui Zedechia, și a fost legat în lanțul de aramă și pus în beciul Babilonului. În vremea asta însă, Dumnezeu s-a uitat la sufletul acesta lui Nebucadnețar. Și Dumnezeu, care controlează totul, văzând că omul acesta este condus de Duhul celui rău, și în el și-a găsit loc un Duh anticristic, antidumnezeiesc, Dumnezeu s-a gândit la sufletul acestui om și l-a iubit. Și e poate o nebunie să stai să te gândești cum poate fi iubit un asemenea om. E o rată de răutate și de o ferocitate extraordinară. Pentru un simplu motiv, el ucidea un om. Dacă cineva i-a atingea paharul, el avea o pedeapsă, și dacă cineva făcea o crimă de trădare de stat, avea aceeași pedeapsă. Și de obicei pedeapsa lui era asta, să fie tăiat în bucăți și casa lui transformată într-un morman de murdărie. Însă vremea aceasta Dumnezeu aduce lângă el pe copiii lui. Și asta e marea și minunată lucrare lui Dumnezeu, că întotdeauna, când Dumnezeu vede un om că este stăpânit de Duhul celui rău, când vede o țară, o națiune, că intră sub stăpânirea Întunericului, Dumnezeu, care iubește orice suflet de om, aduce acolo pe copiii lui, aduce acolo pe cei care poartă mesajul lui și prezintă Evanghelia lui. Și în felul acesta, fără să ne dăm seama acum, Dumnezeu pune pe inima lui Nebucadnețar ca între studenții de la Academia Regală să cheme și câțiva iudei. Și vedem pe Hanania, Mișael, Azaria și Daniel. Patru tine, pe lângă alții de altfel, care dintr-o dată sunt luați la cele mai grele și rușinoase munci și sunt studenți la Academia Regală din Babilon. În momentul când studenții ăștia ajung aici, același Duh care îl stăpânea pe Nebucadnețar vine să-i stăpânească și pe ei. Și ei sunt puși față în față pe examenul pe care pot să-l câștige sau să-l piardă. Pentru că Duhul de înălțare care era în Nebucadnețar putea să treacă în inima și în mintea acestor evrei. Și ei se puteau gândi, în loc să mai ducesc la piatră, la muncile rușinoase, grele, toată viața să stea cineva cu piciul deasupra mea. Acum am șansa să ajung mare. Deci fac totul să-i depășesc pe toți și să ajung mare. Și bineînțeles că aveau exemplu. Așa cum Nebucadnețar a luat și a strâns de gât pe toți tovarășii lui, ceilalți generali, și a ajuns împărat, așa putea să procedeze și ei. Dar Dumnezeu era cu ei. Și tinerii ăștia au spus așa, noi vrem să ne realizăm, dar în primul rând, noi ne păstrăm relația noastră cu Dumnezeu. Întâi ne păstrăm relația noastră cu Dumnezeu. Și aici este o lecție pentru noi toți. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, există un așa numit vis american. Și visul american înseamnă să ajungi la milionul tău, să ajungi să te bucuri de toate plăcerile vieții, să ai femeile tale, să ai iahturile tale, să ai vilele tale, să ai mașinile tale, să ai slava ta, să ai puterea ta, influența ta, ăsta e un vis american. Dar pentru asta oamenii sunt dispuși să-și calce toate principiile în picioare, să-și plăteze caracterul lor, să-și plăteze numele lor, numai să atingă visul american. Tinerii ăștia ne dau o lecție și ne spun că se poate altfel. Ei au zis, noi vrem să ne păstrăm curați. Și s-au păstrat curați. N-au vrut să mănânce din bucatele alea care erau pregătite, nu coșer așa cum trebuiau la evrei, ci erau pregătite oricum. sau poate erau oferite zeului și erau aduse la masă ca un dar din partea zeului. Cert este că ei au hotărât să mănânce numai verdețuri. Și asta pentru ca să se păstreze curat. Această hotărâre de a se păstra curat a fost onorată de Dumnezeu. Și la vremea examinării, când Nebucadnețar era personal în comisia de examen, acești patru tineri au câștigat toate premiile. Am putea spune că a luat și premiul 1 și premiul 2 și premiul 3 și mențiunea. Le-a luat pe toate. Și la testarea care a fost acolo, probabil era o testare cu punctaj. Nebucadnețar a găsit de 10 ori mai destoinici, mai înțelepți decât toți ceilalți. Slavă lui Dumnezeu! Fraților, există condiții și pentru tinerii noștri și pentru copiii noștri. Oriunde mă duc în America asta, văd atâtea diplome în camerele copiilor românilor. Văd atâtea și atâtea situații și aud atâtea mărturii cum copiii veniți din România care abia dacă știau limba engleză, în foarte scurt timp au fost avansați cu o clasă sau chiar două mai sus decât clasa din țară. Pentru că erau așa de pregătiți. Există șanse ca ei să ia toate premiile. Dar în primul rând, aș vrea ca Dumnezeu să le pună pe inima lor, să-și păstreze curăția.
Amin.
Să rămână curați și sfinți înaintea lui Dumnezeu. Amin. Chiar într-o lume păgână, murdară, diabolică, condusă de duhuri, așa cum era în Babilon, oamenii lui Dumnezeu și-au păstrat curăția. Amin. Și Dumnezeu a onorat hotărârea lor de curăție. Slavă lui Dumnezeu!
Amin.
În capitolul 2, îl vedem pe Nebucadnețar preocupat de ceea ce este preocupată toată lumea. În momentul când începe la noi programul la televizor dimineața, prima dată se aduce la cunoștință horoscopul. Vine cineva și spune, cei din zodia cu tare, astăzi au sau n-au noroc la afaceri sau în dragoste, sau acolo, sau acolo, sau acolo. Și oamenii stau și urmăresc. Dacă s-a ridicat la ora aia la începutul programului un pocăit să spună Tatăl nostru, tot ar să vin sus că se face prozelitism. Dar în momentul când vin ăștia să spună, toți oamenii practic își iau și își reglează ceasul după ceea ce se întâmplă. Îi vezi cum iau ziarul, se duc imediat la rubrica aia să vadă ce se întâmplă astăzi cu ei. Sunt chemate la interviuri marele personalități politice a țării. Imediat sunt întrebate, dumneavoastră ce sunteți? Scorpion, fecioară, vărsător, cutare. Apoi ăștia din zodia dumneavoastră sunt așa. Și omul respectiv e băgat într-un tipar și el nu poate depăși tiparul. El trebuie să fie așa cum sunt cei din zodia lui. Apar apoi oameni, apar bărbați, apar femei care se ocupă cu lumea duhurilor. Și dacă altă dată te oprea undeva pe la piață, când nu prea erau ghenițeni prezenți, te oprea o țigani să ghișească cu ghiocul sau să citească în palmă, acum o vezi la televizor. Plătește cu mii de dolari un videoclip de câteva minute. Și face apel că toți acei care vor să se lege sau să se dezlege de dragoste, toți acei care vor să câștige la lotul, să aibă succes, să facă cutare sau să cunoască viitorul, să apeleze la serviciile ei. Și dă numărul de telefon. Când am ajuns în America, am văzut la fel mari stari de la Hollywood, se ocupă câteva la oră acolo, câteva de minute, se ocupă de aceleași lucruri. De a ghici viitorul, de a spune viitorul. Oamenii au ajuns la noi până când se poată finanța campanie electorală pentru postul de președinte. Cum a fost un caz la Brașov, un om care se ocupă cu magia, cu duhurile. Cu lucrurile astea magice. El lucrează cu duhurile și el are bani să finanțeze o campanie la nivel prezidențial. Imaginați-vă cât de mult câștigă oamenii ăștia dacă își permit așa ceva. În spatele astea, eu văd frica oamenilor de viitor. Și noi judecând o obicește, trebuie să vedem că oamenii caută să afle ce aduce viitor. Nebucadnețar era preocupat de aceste lucruri. Și ceea ce se întâmplă astăzi la noi și cred că și aici, nu sunt lucruri noi. Nu sunt inedite. Ele s-au întâmplat de mult. Și mai ales acolo unde diavolul stăpânea cu puterea lui. La capitolul 2, versetul 29, Cuvântul spune, în patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ce vor fi după aceste vremuri. Era în patul său Nebucadnețar și se gândea la viitor. Oare ce va aduce viitorul? Ce va fi după aceste vremuri? În urma acestor gânduri, Dumnezeu care era preocupat de sufletul lui, i-a vorbit și i-a dat un vis. Și Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu vorbește prin visul, prin vederii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc. Când ești cufundat într-un somn adânc, nu dormi somnul omului îngrijorat, ci dormi somnul omului liniștit. Multe visuri din mulțimea grijurilor. Ești îngrijorat că pierzi avionul dimineața, toată noaptea visezi că ai pierdut avionul. Și ai ajuns la târziu. Diavolul poate vorbi și el prin visuri. Și pentru că el vorbește prin visuri, a făcut ca mulți oameni să scrie cărți cu tâlcuirea visurilor. Și la noi sunt inepalabile cu asemenea cărți. Și dacă vrei ca să descoperi, să vezi ce ți-a spus visul de așa noapte, iei cartea. Numai ăla care a scris cartea și a inspirat cartea aia, este tot ăla care ți-a dat ție visul. Și el vine să-ți conducă viața. Și îți pui întrebarea, Doamne, oare cine e în spatele horoscopului? Practic, de unde văd ăștia? Sunt într-adevăr cercetători științifici ai stelelor? Sau sunt de fapt ungheri ale diavolului? Și în momentul când vezi că oamenii la un moment dat devin fataliști și își lasă viața condusă de aceste forțe, îți dai seama că aici este o putere demonică în spate. Nebucadnețar a visat un vis. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, cititori în stele, descântători, haltei, să-i spună visurile. Auzit cine erau sfătuitorii lui. Auzit cine îl sfătuia. Vrăjitorii, cititorii în stele, haltei, ghicitorii. Adică oamenii care sfătuiesc astăzi națiuni întregi. Oamenii de care ascult atâți. Unul zice, Doamne, m-ar duce azi să mă căsătoresc cu cel pe cutare de nevastă, dar am citit că joia mea n-are noroc în dragostea. Nu m-am mai ducat. Dacă în ziua aia Dumnezeu a hotărât să-i dea partea lui binecuvântată, nu e o poate da, pentru că el ascultă de vrăjmași. Altul zice, Doamne, astăzi m-am hotărât să fac un deal, să fac o afacere, acum am hotărât să las. Dar ăștia din joia mea n-am noroc în afacere azi. Nu m-am mai ducat. Cine le conduce viața? Diavolul. Uitați-vă și mi-a spus lui Nebucadnețar, tu nu trebuie să rămâi un general. Tu trebuie să ajungi un împărat. Tu trebuie să lovești acolo. Tu trebuie să te retragi. Tu trebuie să pornești acum. Tu trebuie să faci asta sau asta. Pe el îl conduceau vrăjitorii, cititori în stele, ticitori, haldei. Ăștia erau consilierii lui. Dar eu vin azi și te întreb pe tine care mă asculți. Care sunt sfătuitorii tăi? Cine îți conduce viața ta? În momentul când vezi că se duce business-ul în California în jos și vezi că oamenii toți procedează într-un anumit fel, într-o anumită direcție, tu ești tentat să faci la fel. Cine îți conduce viața ta? Împrejurare exterioară? Tu ești ca un termometru în societatea asta care se ridică și coboară așa cum vrea societatea? Nebucadnețar era sfătuit de oameni care lucrau cu duhurile. Și au venit oamenii ăștia. Spuneți în visul și tâlcuirea. Oamenii sunt împărate, dar așa ceva nu e posibil. Credeți că dacă visul ăsta era de la diavolul, vrăjitorii ăștia nu știa ce a visat împăratul? Știau imediat. Le dădea împăratul imediat. Conducătorul lor, diavolul, le dădea imediat visul și tâlcuirea. Dar aici era un sector al lui Dumnezeu. Amen. Și oamenii ăștia, în momentul când au ajuns în sectorul ăsta, au spus ca vrăjitorii din Egipt. Aici e Dumnezeu. Și s-au tras înapoi. Nu au putut să iau pe nicio descoperire. Când a venit hotărârea să omoare toți înțelepții. Și ne uităm la diavolul după ce îi folosește pe oamenii ăștia, nu le mai scapă viața. Imediat este gata de spus să încurajeze pe Nebucadnețar și Roman. Apare Daniel în fața lui Arioc, căpetenia oștirii, și spune, eu vă cere pentru împărat tâlcuire. S-a rugat, a postit cu frații lui și în urma postului și rugăciunii Dumnezeu i-a dat într-o vedenie visul și tâlcuire. Și a venit înaintea împăratului. Și când a venit înaintea împăratului, împăratul zice, poți să-mi dai visul și tâlcuirea? Și Daniel zice, nu e un om pe pământ să poată lucrul ăsta. Nu e om pe pământ să poată face asta. Cred că înțelepții care stăteau acolo și tremurau la gândul că dacă n-aduce nici evreul ăsta soluția, ei trebuie să moară. Când au auzit că nu există om care să facă asta, cred că au făcut hard attack cei care erau mai slabi de ei. Dar Daniel vrea să-l pună pe Nebucadnețar față în față cu Dumnezeu. Și Daniel spune: împărate, cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Daniel lovește doctrinar religia Babilonului. Pentru că religia Babilonului se chema misterele Babilonului sau tainele Babilonului. Și toți oamenii ăștia în Babilon se închinau la Dumnezeii lor și la religia lor de mistere. Era religia de pe vremea lui Nimrod și Semiramida, primii în care a fost Duhul Anticrist. Și acum Duhul ăla era în Nebucadnețar. Și ei se închinau la mistere. Și acum vine Daniel și spune: nu voi dețineți cheia misterelor. Noi avem un Dumnezeu. El descoperă tainele. El merită numele de Tiglat Palister, nume care i s-a dat lui Iosif în Egipt, descoperitor de taine. Slăvit să fie Dumnezeu. Ei, vedeți dumneavoastră, Duhul de descoperire este asociat, sau am putea spune că este cumva în însoțire cu Duhul de ghicire. Și Duhul ăsta de ghicire ar vrea să copie Duhul de descoperire al lui Dumnezeu. Lucrarea asta a prorocului micinos este o lucrare care vrea să copie lucrarea Domnului Sfânt. Și în situația de față, Daniel spune: nu voi avea cheia. Dumnezeu nostru are cheia. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și acum se pune problema. Dacă ești interesat de viitor, cine poate să-ți spună ție viitorul? Dacă nu știi ce aduce viitorul, cine îți poate ție descoperi viitorul? Alergau mulți de la noi până la un proroc la Bistrița. Știți, până la urmă, probabil cunoașteți povestea lui. În momentul când se apropiau de casa lui, diavolul arăta la ăsta fila din buletin cu fotografia și cu numele celui care venea la el. Și când intrai pe poartă, le-ți spunea pe nume. Te dădea gata, credeai că acolo este lucrarea Duhului Sfânt. Și până la urmă, nelegiuirea de acolo a ieșit la suprafață. S-a văzut că acolo era un grup de ghicire, nu era Duhul lui Dumnezeu. Mulți oameni vor să afle viitor. Viitorul este mâna Domnului. Dar el spune: împărate, ai visat un chip cu capul de aur. Și împăratul zice: da, asta am visat. Avea pieptul și brațele de argint. Avea pântecele și coapsele de aramă. Avea picioarele de fer. Și apoi gâlele picioarelor și gleznele și labele picioarelor. Parte de fer, parte de lucru. Și ai văzut cum s-a desprins o piatră fără ajutorul unei mâini și s-a răstogolit și a crescut și a lovit chipul ăla și a făcut praf și pulbere. Și piatra aia a crescut ca un munte pe tot pământul. Exact așa am văzut. Știi ce înseamnă asta, împărate? Dumnezeu, ție care era interesat de viitor, ți-a descoperit viitorul ca să înțelegi un lucru. Că Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Că ceea ce se va întâmpla în viitor este planificarea lui Dumnezeu. Și că istoria asta spune amin la voia lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Asta a vrut Dumnezeu să-l facă pe Nebucadnețar să înțeleagă. Și îi spune Daniel, zice: împărate, tu ești capul de aur. Cred că împăratul, când a auzit asta, a spus: aleluia! De multe ori, când o predică, când cade predicatorul pe mâna noastră, și mai ales am mai avut o discuție înainte, și am avut o idee, și am avut altă idee, nu se discuta fratele Ghiță, celorlalți despre Nebucadnețar. Dar acum, când unul cade pe mâna cuiva sau pe mâna altcuiva, zice: amin, așa e, adevărat! Dar la alt care nu-s de acord cu el, la acela zice: nu știu. Vedeți situația asta? În cazul de față, Nebucadnețar, când a auzit că el e capul de aur, s-a fi bucurat. Dar împărate, tu nu ești așa. După tine va fi o altă împărăție. Va fi o împărăție care va fi numai de argint, împărate. După aia va fi altă împărăție ca Aram. După aia va fi o împărăție tare ca fierul. Legiunile ei vor mășori pe trei continente și vor rupe totul în bucăți. Nimeni nu va sta împotriva ei. Și nu va fi niciodată privită din afară. Niciodată nu va fi diluită ca tare. Va fi tare ca fel. Și nimic nu mai tare ca el. Dar împăratul, după aceea ai văzut cum felul încerca să se amestece cu lucrul. Asta este o nouă împărăție. care mi-a încercat să aduc lucrurile tare cu cele slabe să le pun împreună. Și alaltă Imperiul Babilonian, Imperiul Greco-Macedonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Roman și apoi Comunitatea Europeană. Toate sunt arătate pe rând acolo. Cine i-a spus lucrul ăsta lui Nebucadnețar? Dumnezeu! De unde l-a știut Dumnezeu lucrul ăsta? De unde, cum de vorbește Dumnezeu, ca și cum s-a uitat de aici înapoi în istorie și a vorbit? Pentru că istoria este planificarea lui. Slăvit să fie El. Și acum în scala asta, tu și eu, suntem interesați de viitor. Cine ne poate spune adevărul despre viitor, fraților? Numai Dumnezeu ne poate spune. Academia de la Moscova a primit de la președinte însărcinarea să cerceteze istoria lumii și să afle o motivație pentru istoria lumii. Câtă vreme a dominat comunismul în Rusia, Academia n-a putut da răspuns. Pentru că în momentul când s-a declarat perestroica, ei au primit raportul la Gorbaciov. Istoria acestei lumi se învârte în jurul poporului evreu și acest popor și Dumnezeul acestui popor este cel care guvernează istoria.
Amin.
Ei au ajuns la concluzia asta și alte explicații n-au găsit. Slavă lui Dumnezeu! Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Când auzit Nebucadnețar explicația asta care n-au putut să o dea vrăjitorii. Și în ziua de astăzi aș vrea, dacă te-ai mai dus vreodată să zbișească cineva în palmă, dacă ai fost tentat să te uiți vreodată, dacă ai fost tentat să apelezi vreodată la asemenea forțe și să încerci cumva într-un fel sau altul să afli viitorul în felul ăsta. În seara asta te chem la Dumnezeu. El deține cheia viitorului. Viitorul sub stăpânirea lui. El călăuzește, El conduce
tot.
Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ, s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i aducă jertfe de mâncare și mirese. Oameni care îi vezi umblând de la vrăjitor, pe la țigare, într-o parte, în alta, să-i ghicească, să-i spună și așa mai departe, dar în momentul când se întâlnesc cu puterea lui Dumnezeu, și-și dau seama de adevărul dumnezeirii, imediat privirile lor se îndreaptă spre biserică și spre fețele bisericești. Și vezi că sunt oameni care aleargă la fețele bisericești. Și primul pas care îl fac oamenii ăștia, aleargă imediat să plătească undeva o rugăciune, să rupe mâna unui preot, să facă un act de supunere față de dumnezeirii. Dar în primul rând la omul ăla care se prezintă în fața lor. Avea nevoie Daniel de miresme și de plecăciune lui Nebucadnețar? Nu. Nici Dumnezeu nu permitea asta. Dar probabil Daniel atâta l-a văzut de pornit pe împărat și știa că ăsta, la cea mai mică greșeală, imediat taie în bucăți și casa lui dărâmă. Nu l-a mai putut opri. Și împăratul face gestul ăsta. Nu de asta avea nevoie Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie ca Nebucadnețar să înțeleagă cine-i stăpânul. Să înțeleagă cine-i stăpânul. Dar Nebucadnețar era mai ușor să arate atitudinea lui sau să arate starea lui interioară în fața unui om decât în fața lui Dumnezeu. De cauza asta Dumnezeu hotărăște să-i vorbească mai departe. Și dacă ai ajuns să respecti doar fețele bisericești, n-ai ajuns la capăt. Tu ai nevoie să faci pași înainte. De aceea, în capitolul 3, Dumnezeu a pregătit o întâlnire de gradul 3. Și știți că în limbajul tehnic al celor de la NASA, întâlnire de gradul 3, înseamnă întâlnire cu extraterestre. În capitolul 3 vedem cu Nebucadnețar e tentat să rămână din predici doar cu ceea ce a plăcut lui. Capul de aur. Eu sunt capul de aur, da. Îmi place ideea asta. Și-a luat ideea și-a făcut un chip de aur. Înalt de 60 de coți, lat de 6 coți și l-a ridicat în Marea Dură. Îi plăcea să ridice chipul ăsta mare ca el să fie acolo cel mai înalt. Și a chemat acolo toate popoarele lumii. Și bineînțeles că n-a putut fi toată populația Pământului. Dar a chemat reprezentanții toate popoarele lumii. Și i-a adus acolo. Și a luat toți reprezentanții ăștia popoarelor și i-a pus acolo sub chipul ăla. Și vedem cum ne arată cuvântul aici că au apărut aceste dimensiuni Sixtine la chipul ăsta. Apare cifra asta de 6, de 2 ori. 66. La Anticrist va apărea de 3 ori. 666. Dar așa cum Domnul Iisus are prototipul în Vechiul Testament, respectiv Abel, Noe, David, Iosif, aceste personaje ale Vechiului Testament sunt asemănătoare cu Domnul Iisus, tot așa în Vechiul Testament sunt personaje care arată spre Domnul, spre Anticrist. Și unul din personaje este Nimrod, care spune, de ce să ne împrăștiem pe pământ? Să avem o conducere comună, o casă comună, o limbă comună, un singur conducător. Și aceste lucruri le găsim astăzi în limbajul ăsta masonic, cu nouă ordine mondială. Acolo era Duhul Anticrist. Dumnezeu s-a coborât și l-a blocat atunci. Dar Duhul ăsta a ajuns la Nebucadnețar și Nebucadnețar zicea, am să fac un chip, să se înfire oamenii înaintea lui. Anticristul va face și el un chip. Și chipul ăla Anticristului va vorbi, probabil va fi un chip robotizat. Și în fața acelui chip va trebui să se închine toate popoarele pământului. Și vreau să pregătesc mijloace de comunicare astăzi pentru așa ceva. De telecomunicații. Se bagă cabluri cu fibră optică și se sapă șanțuri vara și iarna. Și cine mai îndepărtat decât tu ne ajunge fibra optică? Ca să poți să ai, dacă e nevoie, videotelefonie. Pentru ce se pregătește asta? Cine e interesat să aducă mijloace de comunicare peste tot? Este unul care se pregătește lampa pentru el și așa cum Nebucadnețar n-a fost cunoscut până la vârsta de 30 de ani, nici Iisus n-a prea fost cunoscut până la vârsta de 30 de ani, nici Anticristul nu va fi cunoscut. Dar dintr-o dată va apărea pe scenă. Și când va vorbi el, va trebui să-l vadă toți și să asculte toți, să-i se ține toți. Ei, lucrul ăsta îl face Nebucadnețar aici. Să se închină înaintea lui toate popoarele pământului. În spatele lui stă diavolul și zice, adu-i pe toți sub idolatrie. Că dacă ridicăm steagul idolatriei pe întregul pământ, și Dumnezeu nu mai are nicio stăpânire aici, El nu mai are și căutat pe planeta asta. Și noi rămânem stăpâni aici pentru totdeauna. Dar Dumnezeu avea pe planeta aia un popor. Și avea pe planeta aia pus o sămânță. Sămânța mesianică de la Geneza 3 cu 5. Și sămânța asta mesianică era în poporul ăsta lui Israel. Și trebuia să rugească un Mântuitor care să ne ridice de pe planeta asta și să ne ia cu El la cer. Să ne scoată de sub puterea celui rău. Ei bine, când toate națiunile se adună aici, sunt puse toate instrumentele în slujba idolatriei. Și știți că diavolul era în cer din jos. Și toate instrumentele erau puse în slujba lui. Și el trebuia să aducă slavă Domnului din el. Aici instrumentele astea au fost pervertite și puse în slujba idolatriei. Și au cântat. Și toți s-au închinat. În afară de trei evrei care au rămas în picioare. Evrei zic, noi nu ne închinăm. Nu ne închinăm. Le-a adus în fața împăratului. Și împăratul zice, la timp, ați făcut voi lucrul ăsta sau n-ați înțeles? Și un lucru care nu l-a făcut împăratul niciodată. Niciodată nu i-a acordat la un om vreo șansă. Dar acum e predispus la acești trei oameni să le acorde o șansă. Deci o să mai cânte pentru voi încă o dată instrumentele. Vă mai dau o șansă. Și te poți gândi, Domnule, câtă bunătate și răbdare a avut împăratul ăsta cu ei. Vedeți cum are diavolul grijă cu noi, e creat un cadru special și are și răbdare cu noi, dar numai să ne îndoaie gloatul înaintea lui, să ne închinăm. Numai aici era un Duh care a fost în Iisus Hristos.
Aleluia.
Atunci când diavolul a încercat să facă din Iisus Hristos Anticristul, a auzit până unde a mers o vrădnicia lui. L-a văzut pe Iisus Hristos și a zis, ăsta poate să fie Anticristul. Da, închină-te înaintea mea, îți dau toate părățiile lui. Deci stăpânit este El. Numai deasupra ta să fiu El. Încine-te înaintea mea și eu îți le dau toate. Și Domnul Iisus a rămas drept. Domnului Dumnezeului tău să-i dinție. Și numai Lui să
fie.
Slavă Lui Dumnezeu. A viluit pentru noi și pentru sufletul nostru.
Aleluia.
Ăștia trei au zis împărate în dinție. Măi, vă pot da și un îndemn dacă vreți. Și le dau un îndemn. Uite, am să iau și am să încălzesc cuptorul de 7 ori mai tare. Ca să vă simțiți îndemnați. Și spuneam la armată, zice, dacă nu poți să te ajutăm, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei. Te îndemnăm, e obligat. Așa face și cu ei. Împărate nu contează. Zice, dacă Dumnezeu o dărește să nu mai ieșim pe ușa asta, să ieșim pe coș, pe timp o să ieșim. E treaba lui. Dar noi nu tot nu ne înțelăm. Și a luat și-a legat cu hainele lor, i-a luat și le-a legat mâinile și picioarele. Și a aruncat și ei mai viteși roșca și foc. și ostașele pe viteză au murit. Dar ei au aruncat în foc. Au intrat acolo în prezența lui Dumnezeu.
Aleluia.
Și Dumnezeu a spus focului să le arzi numai legăturile. Numai legăturile să le arzi. Dar să nu le arzi hainele. Zice că hainele lor nu miroseau foc. Lui Dumnezeu nu-i place că hainele cuiva să miroasă foc. Și mă mai întreabă pe unul, dar Dumnezeu nu-i de acord să fumezi? Doamne, spune nicăieri să nu fumezi. Nu-i place lui Dumnezeu să miroase hainele la foc. Și a zis focului să le arzi legăturile. Dar să-i lași liber. Dar să nu le plăbești hainele. De multe ori ne duce Dumnezeu la un faliment. Și ni se prăbușește o afacere și spui, Doamne, de ce nu m-ai ajutat? Dacă te știam, dădeam secioară, Doamne. Și Dumnezeu vrea să spună, te-am trecut prin focul ăsta ca să-ți arzi legăturile, te vreau liber. Că dacă nu te liberam, erai din ce în ce mai încurcat, dar eu te vreau liber. Și acum vine Nebucadnețar în fața focului și e îngrozit. Zice, n-am aruncat trei. Ba da, dar eu văd patru. Hai. Și unul din ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Hai. El nu se pronunță corect teologic. Nu cunoaște teologia asta. Întotdeauna când va vorbi despre Dumnezeu, el vorbește la plural, pentru că are o gândire, o gândire poligamică, politeistă. El nu poate să se gândească la un singur Dumnezeu. El întotdeauna vede mai mult, se seamănă cu fiul de Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să-i arate și pe Iisus Hristos. Și atunci când oamenii se închină doar la fețe bisericești, Dumnezeu pentru ei are un chip ca să arate. Și le arată pe Iisus Hristos. Și le spune, numai El este salvare. Numai El te poate trece prin cu tot. Numai El te poate scăpa de foc. Numai El și numai El și numai Lui. Și numai în numele Lui. Numai prin El este salvare.
Amin.
Doamne, ajută-ne să înțelegem. Și Dumnezeu le arată pe Iisus Hristos. Ce face Nebucadnețar? Ar trebui să se pocăiască. Dar auziți-o. Iar mai cum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, dacă va vorbi de rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut în bucăți și casa lui prefăcută într-un morman de murdării. Ăsta tot nu s-a pocăit. Tot a rămas mereu la limbajul lui, la poruncile lui, la răutatea lui. El tot cu poruncile alea. Zice, măi, bă, dar eu, dacă m-aș pocăi, spunea odată cineva, dacă m-aș pocăi, eu și-aș venea acolo. Și ar vedea că cineva, zice, se apucă de mine sau îmi face vreo rău, spune, zice, m-aș rugat că posti până are și ochii din cap. Aia nu era pocăința. Vedeți dumneavoastră? Zice, nu există alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. Amin, aici e bine. Dar nu s-a pocăit. Când oamenii se întâlnesc de obicei cu asemenea experiențe, oamenii schimbă atitudinea față de pocăință. Dar noi în sat s-a adunat primii pocăiți care s-au pocăit în sat, s-au adunat în casa unui frate și au venit bătăușii satului condus de unul care era cel mai mare bătăuș și a spus, mergem acolo și bate pe toți. Și au pus țigările în gură și au zis, intrăm cu țigările în gură și cu căciula pe cap. Și frații lor adunare acolo în casă și când i-au văzut că vin și au pus pe genunchi și au început să se roage pentru ei. Din tindă, i-a luat deja puterea lui Dumnezeu în primire. Au scos țigările din gură și le-au aruncat jos. N-au bucurat să intre cu țigările. Când au intrat înăuntru și au văzut că se roagă și rugăciunea lor se roagă pentru cei care au venit cu ciomegile. Ăsta mai tare le-a propus să-mi se retragă ușor, a reușit afară și a zis ăsta așa. Iată înainte cine se mai apucă de pocăiți are de face cu mine. Păi eu mă duc să-i bat și ei se roagă pentru mine. Ce fel de lucrare este asta? Eu nu pot să înțeleg. La binui dragostea lui Dumnezeu.
Aleluia.
Nu știu dacă s-a pocăit omul ăla. Dar sigur, el niciodată nu s-a mai apucat de pocăiți. Asta e situația lui Nebucadnețar. Dar dacă ți-ai schimbat atitudinea față de pocăința asta, nu înseamnă că Dumnezeu a terminat lucrarea cu tine. El vrea să-și ducă lucrarea până la cap. Și chiar dacă ești rău, și chiar dacă ești gata să tai în bucăți și să dărâmi și să nimicești, Dumnezeu spune, nu! Eu vreau să-l scot de sub puterea asta, să nu dărâme casele altora, numele altora, reputația altora, relațiile altora, viața altora. Vreau să fac din el o unealtă pentru mine. Și Dumnezeu intervine și lucrează. Și spune cuvântul, eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Era fericit. Și a construit pavilonul cu niște ziduri, le mergeau trei care de luptă unul lângă altul pe ziduri. Aveau 21 de metri lățime. Erau zidite străzi în pavilon, se trăiau la 90 de grade ca în Los Angeles. Fiecare împărțit tot pavilonul în blaturi. Totul era pus la punct în mod matematic. Deasupra de tot se ridica
Palatului Nebucadnețar ca și casa poporului București. Cea mai înaltă clădire de unde să se poată vedea tot Babilonul luat. Și apoi a luat și avea și ăsta mania să schimbe cursul râurilor, ca așa noi. S-a schimbat cursul Eufratului ca așa de poliție. L-a băgat pe mijlocul capitalei, i-a făcut de o parte și de alta ziduri și a băgat râul să curgă prin capitală. Apoi, pentru cinstea care o avea față de Semiramida, care instituise religia aceasta diabolică a misterilor, a luat și a construit grădini suspendate, minunea lui Iandice. A luat și a pus piloni și a zidit în arcuri de voltă din piatră și a făcut deasupra terase de piatră, a călat pământ acolo și a mutat vegetație sus pe grădini suspendate. Ideea asta de a muta vegetația de pe pământ, pe înălțim sau pe alte planete, nu e o idee nouă. E ideea satanică a anticriștilor. Alexandru Macedon, la toate orașele înființate de ele, a pus numele Alexandria și pe cetățenii acestor orașe îi numea cetățenii ai cosmosului. Ideea asta pe care New Age-ul o bagă astăzi în mintea copiilor, cu desene animate, fel de fel de desene animate, cu Star Trek, cu fel de fel de nave din astea care zboară interstelar și mută vegetație și populație de alte planete, asta e o idee satanică. Când eu vin la un asemenea copil peste 10 ani să-i predic de venirea Domnului și că planeta asta va arde, el imediat spune, nu-i problemă. Mă duc cu Apollo 200 și mă mut în planeta cealaltă. Da. Și deja se pregătesc și se finanțează proiecte ale milionarilor ca în caz de cataclism o navă să ia și să-i ducă. Vă dați seama? Totul este o mișcare satanică. Și Nebucadnețar a făcut asta. Și stătea fericit acolo și a luat și-a clădit grădinile alea și se plimba peste tot. Nimeni nu era mai mare ca el. Dar Dumnezeu îl durea de sufletul lui. Și vine și vorbește. Și dă un vis. Și spune cuvântul. A luat și-a visat un copac înalt puternic. Și avea coroana lui se trebuia și cuprindea tot pământul. Și toate ființele și toate animalele își găseau hrana sub el. Și păsările își făceau cuibul și așa mai departe. Totdeauna în mintea acestor oameni a fost să se compare cu copacii. Împărații sirieni se comparau cu cedri din Liban, Hitler se compara cu braze din Bavaria, alții se comparau cu stejarul de la Scornicești, ăsta din și el de aici se vede un copac mare, înalt, puternic. Tu ești împărat în copacul ăsta. Dar s-a auzit o voce. Tăiați copacul, lăsați numai trunchiul și rădăcinile și legați-l cu lanțuri de fer și de aram. Până aici înțeleg. Poți să dai un copac de la un nivel și să legi cu lanțul de fer și de aramă. Dar auziți, legați-l cu lanțul de fer și de aramă în iarba de pe câmp. Cum să legi un stejar de ăsta cu lanțul de fer și de aramă pe o lanță așa de gros să legi de iarbă? E ceva anormal aici. Dacă ai legat iarba de stejar, da, dar să legi stejarul de iarbă. Știți ce vrea Dumnezeu aici? Vrea să-l coboare pe Nebucadnețar. Vrea să-l coboare. Jos acolo, el vede un furnicar de oameni din palatul lui. Oamenii aia acolo stau, sunt năcăjiți, sunt robiți, sunt îndurerați, sunt nedreptățiți, sunt bătuți, stau și plâng. În sălcile de pe malul Babilonului, atârnasem harpele și cântam cântări de plâns. Și ne cereau asupritorii noștri cântări de bucurie. Și noi spuneam, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ? Străin. Și stăteau și plângeau. Plângeau robii evrei și plângeau atâția oameni robiți. Erau năcăjiți, n-aveau drepturile lor. De împărat acolo sus nu le interesa. El se vedea mare și puternic. Și Dumnezeu vrea să-l coboare de acolo. Și să-i aducă aminte că el este om între oameni. Că și el este om ca toți oamenii. A vrut Dumnezeu să-i aducă aminte că el depinde de cei de jos. Și că cei de jos sunt oameni ca și el și el este om ca și ei. Eu cred că atunci când stăteam în balcon și probabil, dacă le mai vorbea câteodată, le formitea acolo cu 100 de grame de salam în plus, cu păceașa nostru. El îi vedea atâta de mici și el se vedea așa de mare, că s-a răscolit iarba aia împotriva lui. Înțelegeți? La un moment dat, oricât de puternic și de mare fi, tu depinzi de ceilalți de jurul tău. Și dacă tu ești cât stejarul și ei cât iarba, Dumnezeu te poate lega de lanțuri cu ei. Și poți să fii legat cu ei. Lanțurile astea care sunt legături aici, sunt lanțurile cu care el a legat pe Zedechia, pe împăratul lui Israel.
Și acum vine rândul lui. Un străjer a dat porunca asta. Și dă explicația Daniel, pentru că uitați-vă la el. Zice așa, îndată au venit prăjitorii, cititorii în stele, haldeii, ghicitorii. Le-au spus visul, dar nu l-au putut tâlbuie. Iarăși din nou, are aceiași sfătuitori, el tot din ăștia e sfătuit. Dar n-au putut tâlbuie. Dar l-am chemat la urmă pe Belșazar. Și zice, la urmă de tot, s-a învățișat înaintea mea Daniel numit Belșazar. Adică zice, eu l-am numit Belșazar după numele Dumnezeului meu. Că el era Dumnezeului Babilonului. Dar el tot Daniel a rămas. După numele lui Elohim. Belșazar era numele Dumnezeului Babilonului, dar Daniel înseamnă judecătorul meu este El, Elohim. Judecătorul meu este Jehova. Este Dumnezeu. Deja mai schimb numele. El rămâne totuși un copil al lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu.
Amin.
Și când i-a spus visul, s-a tulburat la Daniel. Daniel Bucanețar spune așa, Daniele, nu te tulbura, spune-mi clar adevărul. Spune-mi adevărul. Și el spune, împărate, te vor arunca din mijlocul oamenilor. Vei ajunge la un loc cu animalele. Vor trece 7 vremuri peste tine, până vei înțelege că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și oricui vrea. Până nu vei recunoaște autoritatea lui Dumnezeu peste tine, nu-ți vei reveni înapoi. Și la urmă Daniel zice, împărate, îți dau un sfat. Niciodată nu l-a sfătuit până acum. Dar acum să treci. Pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe unelegiurile tale și ai milă de cine norociți. Poate ți se va prelungi fericirea. Fraților, cred că cuvântul ăsta poate să fie spus Americii întregi. Și poate să fie spus și președintele Americii. Și poate să fie spus fiecărui om care se vede mare și a ajuns la o fericire care de fapt este trecătoare. Pune capăt păcatelor tale. Trăiește neprihănit. Termină cu nelegiurile tale. Și poate Dumnezeu se va dura să-ți mai dea fericire. Credeți că a ascultat? N-a ascultat. 12 ani, 12 luni, un an de zile, pe Nebucanețar a luat și l-a frământat predica asta. 12 luni. Și zice așa, după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a cuvântul și a zis, oare nu este acest la Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava bărăției mele. De 3 ori, eu. Când de 3 ori ar fi trebuit să fie el. Vedeți cum e problema? De 3 ori îi arată egocentrismul lui. Stătea și se plimba și chinuia predica aia. Și la un moment dat a zis, Doamne, dar mai lăsați-mă în pace. Ce tot spune el mie că Dumnezeu e stăpân? Dar n-am zidit eu Babilonul? N-am investit eu bani, n-am sponsorizat treaba asta? Și nu l-am zidit eu pentru mine să-l dau acum la altul, să-l conduc altul? Nu pot să înțeleg asta. Se uita peste tot roată și el era cel mai mare. Și el era stăpânul și credea că totul are el. Și s-a auzit un glas de deasupra. Află împărate Nebucanețar că ți s-a luat împărăția. Ți s-a luat împărăția. Știi ce înseamnă ți s-a luat? Ți s-a luat are inversul, află împărate că ți s-a luat ceea ce ți s-a dat. Ai venit pe probleme, dar acum ți s-a luat. Și glasul ăsta venea de acolo de unde el nu avea nimeni să primească niciodată. Credea că el e cel mai mare, deasupra nu-i nimeni. Și acum un glas de sus vine și îi spune, află că ai trebuit împărăția împărată. S-a bolnăvit de o boală pe care medicii o numesc boantropie. O boală în care oamenii își pierd rațiunea. Boala aceasta lui Nebucanețar, de fapt, este boala din cauza dominării demonice. Omul ăsta stăpânit de duhuri a fost atăcat în rațiunea lui. Și a fost luat în stăpânire de diavol. Frații mei, mulți se joacă cu duhurile. Și nu-și dau seama cu ce se joacă. Nu-și dau seama cu ce se joacă. O fată la Brașov trebuia să dea un examen la școală și venise la zi. Te învăț eu cum, așa cu magnetismul, cu cheia, am lecția care te-o dă la examen. Nu vreau să vă explic totul ca să nu dau idei cu ea. Pentru că așa tine e foarte cu el. Și fata aia a făcut așa și a aflat lecția, a câștigat examen. Dar vine alt examen. Și alt examen zice, domnule, promite ceva diavolului și a promis sufletul. Și a câștigat examenul. Și a venit o altă profesoară școală, zice, nu vrei să mergi la adunare cu mine? Zice, dar și eu sunt copil de pocăiță, dacă ne află și ne dau afară de învățământ. Hai, prin adunare, nu ne cunoaște nimeni. S-a dus în Bartolomeu la adunare. Dar când a venit acasă, a venit diavolul. Și a spus, unde ai fost? La adunare. Dar de ce ai fost? Păi, dar ce, n-am voie să mă duc? Păi n-ai voie, că mi-ai promis sufletul mie, n-ai ce căuta tu. Și a început soțiile. Continuia în toate serile. Și venea sub tot felul de animale. Și atât a chinuit-o până când s-a îmbolnăvit mental și a ajuns la spitalul de psihici. Și acolo doi frați care erau înțărcinați și erau într-adevăr împreveciți pentru lucrarea asta, s-au dus să se roage pentru ea. Doctor a spus, doamne, dacă aflăște la partid, mă dau afară. Atunci a zis, dați-i voie mâine să vină acasă să ne rugăm pentru ea. Bun. A doua zi, la ora 3, când credeau să fie acasă, s-au dus la locul ei, la etajul 7 din garsoniera unde stătea ea, au găsit-o căzută în față pe trotuar. Și spuneau vecinii, zice, înainte de a credea, zice, am auzit-o strigând după ajutor. Deci cineva a luat-o și a împins-o acolo. Duhurile cele rele erau viața. Frații au zis, credea să ne rugăm ieri acolo, orice s-ar fi întâmplat, să ne rugăm pentru eliberare. Duhurile au dus-o la moarte. Am ajuns într-un alt caz, cineva încheiase contract cu diavolul, îți prestese pe hârtie. Și când i-a spus, domnule, am urmărit contractul ăla și vrem să ne rugăm pentru tine, a refuzat, a spus, nu, mă simt fericită, nu vreau să fac asta. Și a povestit cazul ăsta. Și îngrosită ne-a dat foaia cu contractul și am luat și am anulat. Și când ne-a rugat în numele Domnului, pentru eliberarea ei, a început să scuture Duhului ca o bolnavă de epilepsie. Și se cutremura toată camera. Și atunci le-a dat seama de puterea diavolului. Fraților, este un domeniu în care nu poți intra. Am fost prezent la așa ceva, dar mă mărturisesc. Trebuie să fii pregătit special pentru domeniul ăsta. Dar de unde încep toate? De la o glumă, cu horoscopul, cu un ghioc, cu o țigancă, cu o ghicire, cu un lucru de nimic. Cu un lucru cu care te joci. Citești o carte, îți vine o idee, te gândești cumva, faci cu tare. Asculți o melodie invers și pui discul ăla să cânte invers, cum am încercat unii. Ascult o melodie de rock sau tare, sunt atâtea mesaje demonice, te iau Duhurile în stăpânire și ajunge în starea asta. Cuvântul spune că au ajuns într-o boală în care l-au luat și l-au alungat în palat, în pădure. Și împăratul Nebucadnețar ajunge acolo unde a stat Tarzan, în junglă. A ajuns să-i crească părul ca penele vulturului. Și în momentul când te uiți la artiști ăștia, și îl vezi mai pe Jackson cu lanțul alea în față. Stai și se întrebă, oare de ce așa? Pentru că este o stăpânire demonică. Este cineva care îl poate. Niciodată nu vei reuși să te învârți ca el și să faci ca el. Pentru că este stăpânirea celui rău și unealta lui. Le-a crescut unghiile ca ghearele păsărilor. Și a ajuns pielea de el ca solzii. Pentru că Dumnezeu i-a luat etajul ăsta cu rațiunea. Și a coborât la nivelul animalelor și a amestecat cu ele. Asta face diavolul. Asta face păcatul dintr-un om. Dumnezeu, dacă își retrage Duhul înțelepciunii lui, ai terminat cu toți să lua lumina. Ce este de făcut? După 7 vremuri, Daniel zice așa, mergem să aducem împăratul înapoi. Probabil că erau atâtea lupte de putere acolo la palat, cine să pună mâna pe tron? Dar Daniel a zis toate lucruri și a zis, a venit vremea să aducem înapoi. Și imaginați-vă cum toată oaptea aceea și toată curtea aia regală și toți slujitorii regiului au plecat după el la pădure. Și acolo, la marginea pădurii, aștepta un om. Un om care zice, după vremea, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Până acum se uita numai de sus în jos, pe toți îi vedea mai mici pe el. Și acum, dintr-o dată, recunoaște că este unul deasupra. Slavă lui Dumnezeu! A ridicat ochii spre cer. Ne-a venit mintea la loc. Cineva i-a luat și a pus înapoi discheta în computer și s-a prins ecranul din nou. A venit lumina aceea a conștiinței de sine în ochii lui. Și stătea ca un om normal acum, cum stătea demonizatul din Gadara, când l-au găsit ucenicii, gata, era alt om, era eliberat de Domnul Iisus, slăvit să fie el.
Aleluia.
Am ridicat ochii spre cer, am binecuvântat și preamărit și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Acela care lui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție trăiește din neam în neam. Când au ajuns la marginea pădurii și l-au văzut pe omul ăsta, au zis, împărate, am venit să te luăm acasă. Probabil că i-au tăiat unghiile, l-au dus, l-au luat și l-au spălat, l-au îmbrăcat cu hainga aia împărătești, l-au luat și l-au invitat în carul lui de luptă sau în retica aia lui pe care o purtau robii pe umeri, cum se obișnuia atunci, și toată suita aia l-a luat și l-a dus pe casă. Și imaginați-vă toată cetatea aia sărbătoare. Babilonul ăsta vrea să rivalizeze cu Ierusalimul. Se vrea o cetate a stăpânirii românești. Ei bine, gândiți-vă, pentru noi se vor deschide porți de mărgăritare. Și în momentul când vom ajunge acolo, toți vor aplauda. Și toți vor lăuda pe Domnul. Și gândiți-vă sărbătoarea de acolo. A ajuns Nebucadnețar aici și a ajuns în palatul lui și s-a urcat pe tronul lui cu 6 trepte. După ce a stat jos pe tronul lui, zice, chemați-i pe toți scribii palatului. Chemați-i pe toți că vreau să dau o epistolă pentru toate neamurile din Imperiu. Dumnezeu a hotărât să facă ceva cu el. Și dacă Billy Graham a predicat în Costa Rica la 87 de națiuni, Dumnezeu avea un mesaj printr-un evanghelist internațional care să vorbească la 127 de națiuni și apoi mesajul ăsta să ajungă la toate popoarele Pământului. Daniel, capitolul 4. Și când a ajuns, scrie acolo Nebucadnețar, zice, scrieți Nebucadnețar împăratul către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care lucrez pe tot Pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu care să vă fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Domnul cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui e o împărăție veșnică. Stăpânirea Lui dăvește din neam în neam. Vorbește ca un pentecostal. Numai semne, minuni, numai laude, numai glorie. L-a luat Duhul lui Dumnezeu în stăpânire. Și acum îl folosește. Și auziți cum încheie. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc împăratul cerurilor. Căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte. El poate să smerească pe cei care umblă cu mândrie. Amin. Tot capitolul 4 este epistola lui Nebucadnețar către popoarele lumii. Este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. A fost cuprinsă ca un capitol în cartea lui Daniel, în canonul Sfintei Scripturi. Este lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu. Dintr-un om cu Duhul Anticrist, a făcut Dumnezeu un evanghelist internațional. L-a luat și l-a lucrat Dumnezeu și a dat un mesaj, două mesaje, trei mesaje și a vorbit de atâtea ori până când l-a dus înaintea lui. Dacă n-a ascultat de asta, l-a luat și l-a băgat într-o școală de 7 ani și l-a ținut acolo în junglă să învețe să se smerească. Și a frânt mândria din ea. Și în urma mândriei a putut să-i dea harul acesta. Slavă lui Dumnezeu! Fraților, e mare lucru ce poate să facă Dumnezeu. Acum, în seara aceasta, venim înaintea Domnului. Și vreau să vă întreb și să ne cercetăm. Poate că ne-am dus odată la o țigancă. Din glumă ne-am dus. Și i-am dat palma să ne ghicească. Poate că ne-a dat în ochi. Poate că am citit vreo carte. Poate că ne-am uitat la horoscop. Poate că am vrut să vedem și noi de ce zodie suntem și ce să alege cu noi. Poate că cumva vreodată diavolul a avut asupra noastră vreun efect. Poate că ne-am dus și de fapt cel care ne-a vorbit nu era vasul Domnului, ci era un proroc mincinos. Și am intrat și ne-am murdărit în lucrarea asta celui rău. În seara asta putem să venim să ne cerem iertare. De ce e necesar? Pentru că oamenii care se lasă conduse de aceste duhuri nu-L voi mai recunoaște pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și vor ajunge să se închine Anticristului. Și tot ceea ce se pregătește cu zodiile este pentru venirea Lui. Când vor veni oamenii spune, Domnule, Hristosul, dar Hristosul se naște din fecioară. Domnule, Dumnezeu, nu știi. El se va naște în zodia șasea, care e zodia fecioare. Auziți? Deci ei vor spune, Domnule, e născut în zodia fecioare asta. Înseamnă că El este. Numai trebuie să înțelegi, să citești pe rânduri. Ei, noi vrem să ne ținem în totul Domnului tot, de Domnul Iisus Hristos. Sângele Lui ne poate curăți de orice păcat. Ne poate elibera de orice putere. Amin. El a venit să descopere și să nimicească lucrările diavolului. Și în seara asta eu vă chem la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să cerem eliberare de la El. Amin. Vreau să cerem să dea o parte toate duhurile demonice. Amin. Să ne conducă pe Duhul Sfânt. Amin. Și să facă de noi oameni pentru împărăția Lui.
Amin.
Dacă cel rău, poate că într-un fel sau altul, a pus stăpânire cu Duhul Antichrist pentru noi, peste noi, să ne dea Domnul Iisus eliberare.
Amin.
Să fim pregătiți. Că atunci când va veni El, să fim cu El și să petrecem cu El o veșnicie întreagă. Amin.
Amin.